έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας. Λίγα λεπτά μετά τη μία, υγεία και σπορ. Για ακόμη ένα Σάββατο κοντά σας με θέματα που αφορούν την άσκηση, την διατροφή, αυτό το δυνατό έτσι δίπτυχο που μπορεί να μας αλλάξει κυριολεκτικά τις ζωές μας προς το καλύτερο βέβαια. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην παρέα σας εδώ μαζί με την Μαρία Πακυρίτση που θα κάνει και σήμερα τα μαγικά της, έτσι, με τα πλήκτρα των ήχων. Καλό μεσημέρι, Μαράκι. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Βίκη Σπύρου. 54160, ο αριθμός για να πείτε αν θέλετε στην παρέα μας, στέλνοντας απλά ένα SMS με την ελάχιστη χρέωση, γράφοντας Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα μικρό κενό, γράφετε το μήνυμά σας και, όπως είπα, το αποστέλλετε στο 54160. Λοιπόν, η χορτοφαγία κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως, με πολλές μελέτες να ισχυρίζονται ότι είναι η διατροφή που μπορεί να μας προσφέρει σημαντικά όφελη στην υγεία. Ωστόσο, θα έλεγα ότι κατά καιρούς υπάρχει μία αμφισβήτηση της χορτοφαγίας στον αθλητισμό, και αυτό γιατί έχει να κάνει κυρίως με το κατά πόσο μία χορτοφαγική διατροφή μπορεί να μας εξασφαλίσει έτσι ένα επαρκές ενεργειακό ισοζύγιο, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις ενός αθλούμενου και ενός αθλητή σε ενέργεια είναι πάρα πολύ μεγάλες. Λοιπόν, τις απαντήσεις στα πολλά αυτά ερωτήματα που εγείρονται σε αυτό το θέμα θα μας δώσει η καλή μου φίλη, κλινική διαιτολόγος, αθλητική διατροφολόγος και επιστημονική συνεργάτη του ΣΕΓΑΣ, η Ειρήνη Μπαμπαρούτσι.
Καλημέρα, Βίκη.
Καλημέρα, καλώς ήρθες. Χρόνια πολλά.
Σε ευχαριστώ πάρα
γιατί γιορτάζεις σήμερα.
Σε ευχαριστώ, Βίκη μου.
Να είσαι πάντα καλά από υγεία, να έχεις βεβαίως δύναμη να μας ενημερώνεις πάντα, διότι οι γνώσεις σου είναι πάντα πολύτιμες.
Σε ευχαριστώ και χαίρομαι που είμαι μαζί σου αυτή τη μέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έφερε βεβαίως και τα γλυκά μας. Μπάρες βέβαια, έτσι, διότι τι διατροφολόγος θα ήταν αν μας έφερνε οτιδήποτε άλλο.
Πονταροχτυπήθηκα λίγο για να μην δείξω ότι πρέπει να σας αποστηρώσω, αλλά θεώρησα ότι είναι μια πολύ
υγιεινή
επιλογή, μια και μιλάμε και για vegetarian.
Καλά έκανες, πολύ καλά έκανες. Λοιπόν, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, έτσι, τα ερωτήματα και οι απορίες επάνω στο θέμα που θα αναπτύξουμε σήμερα, δηλαδή αυτό της χορτοφαγίας και του αθλητισμού, είναι πάρα πολλά, όπως είναι πάρα πολλές και οι απόψεις των ειδικών. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε έτσι με την δική σου βοήθεια να ρίξουμε λίγο φως και να δούμε ποια από αυτά είναι μύθη και ποια είναι πραγματικότητα. Αν δηλαδή οι χορτοφάγοι αθλητές μπορούν να έχουν τις ίδιες επιδόσεις με τους κρεατοφάγους, εάν είναι καλό για την υγεία των αθλητών να μην τρέφονται με κρέας, και αν μπορεί πραγματικά να εξασφαλιστεί αυτό το ισοζύγιο, το ενεργειακό ισοζύγιο μεταξύ μέσω αυτής της διατροφής, που γίνεται και μεγάλος καυγάς στην ουσία. Θα τα δούμε όλα με τη βοήθειά σου. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε πρώτα να μας πεις τις κατηγορίες των χορτοφάγων, διότι από ό,τι ξέρω δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Έτσι, υπάρχουν κατηγορίες.
Σωστά, Βίκη μου. Καταρχήν, σίγουρα πρέπει να κάνω κι εγώ ένα πρόλογο. Γιατί δεν θέλω πολλές φορές όταν αναφερόμαστε οι επιστήμονες υγείας πάνω σε θέματα χορτοφαγίας, δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να κατευθύνουμε να αλλάξει ο γενικός πληθυσμός στις διατροφικές του συνήθειες. Mm-hmm. Όμως, ακριβώς επειδή αποτελεί πλέον τρόπο ζωής για πολλούς και για κάποιους είναι ταμπού, για αυτούς που αποτελεί τρόπο ζωής, πρέπει και εμείς να σταθούμε απέναντί τους και να τους βοηθήσουμε να κάνουν
το καλύτερο δυνατό,
το καλύτερο δυνατό από άποψη θρεπτική, προκειμένου να έχουν και τις επιδόσεις και να απολαμβάνουν αυτό που θέλουν. Άρα δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε, προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτούς που είναι πάρα πολύ πλέον για τους λόγους που το έχουν επιλέξει.
Σωστό και κατανοητό νομίζω.
Τώρα, οι κατηγορίες είναι ουσιαστικά οι vegan, που είναι οι αυστηρά χορτοφαγικοί. Επί της ουσίας δεν θέλουν και δεν επιθυμούν να καταναλώνουν κανένα ζωικό προϊόν ή υποπροϊόν. Μετά είναι οι vegetarian, οι οποίοι περιλαμβάνουν συνήθως στη διατροφή τους γαλακτοκομικά αυγά και ψάρι. Οι pescetarian, που έχουν κυρίως το ψάρι, δεν έχουν τα γαλακτοκομικά. Οι lacto, που έχουν μόνο γαλακτοκομικά. Και οι lacto-ovo, που έχουν γαλακτοκομικά και αυγά. Πολύ μικρές οι διαφορές. Εκείνοι που μπορώ να πω ότι διαφοροποιούνται πάρα πολύ είναι οι αυστηρά χορτοφάγοι. επί της ουσίας. Και είναι περίεργο πώς και εμείς σαν επιστήμονες έχουμε δει πολλές φορές ότι μπορούν πραγματικά με σωστούς συνδυασμούς να έχουν αξιόλογες αιματολογικές εξετάσεις και να μην έχουν πρόβλημα. Και μάλιστα σου αναφέρω ότι ο Carl Lewis είχε σε πολύ σημαντικές του επιδόσεις είχε αναφέρει ότι ακολουθούσε για μικρότερα βέβαια χρονικά διαστήματα αυστηρά χορτοφαγικές διατροφές προκειμένου να βελτιώσει τις επιδόσεις του γιατί τα είχε δοκιμάσει όλα.
Ενδιαφέρουσα πληροφορία αυτή από έναν αθλητή θρύλο, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια όντως θα έλεγα ότι όλο και περισσότεροι έτσι κάνουν στροφή στην διατροφή τους, επιλέγοντας συνειδητά να απέχουν από το κρέας και από τα παράγωγά του, έτσι, θεωρώντας ότι αυτό ευνοεί αρκετά την υγεία τους. Έχει λοιπόν αυτό επιστημονική βάση, αυτή η πεποίθηση, όντως μας κάνει καλό μια χορτοφαγική διατροφή?
Καταρχήν, οι χορτοφάγοι πέρα από τις ζωοφιλικές τους διαθέσεις πιθανά και κάποιες γευστικές διαθέσεις που εμφανίζουν, γιατί είναι και θέμα γεύσης το ότι το επιλέγουν, θεωρούν, τα βασικά τους επιχειρήματα είναι πως δεν καταναλώνουν τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό τεχνητές και χημικές ουσίες όπως ορμόνες και αντιβιωτικά που περιλαμβάνονται στο κρέας των ζώων, τα οποία έχουν κυρίως μεγαλώσει σε βιομηχανικές φάρμες. Και ταυτόχρονα υπάρχουν άπειρες έρευνες. Ο Αμερικάνικος Σύλλογος Διαιτολόγων έχει αναφέρει πολλές φορές ότι καλά σχεδιασμένες χορτοφαγικές δίαιτες είναι κατάλληλες και για κάθε στάδιο της ανθρώπινης ζωής. Και στην χορτοφαγική διατροφή αποδίδουν τη μείωση πιθανότητων θανάτου από ισχυμικά επεισόδια. Ενώ οι χορτοφαγικές δίαιτες έχουν αρκετά πλεονεκτήματα στο κομμάτι της πρόσληψης των ζωικών τροφών. Δηλαδή, σίγουρα, εφόσον δεν υπάρχουν κορεσμένα λίπη λόγω της απουσίας των γαλακτοκομικών, του κρέατος κλπ., μειώνονται τα επίπεδα πρόσληψης χοληστερίνης και είναι μια εμπλουτισμένη διατροφή με πάρα πολλές φυτικές ίνες και υψηλά επίπεδα υδατανθράκων που, αν τα διαχειριστούν, δεν γίνονται επικίνδυνα σε βάρος της αύξησης του βάρους και ακριβώς ο λόγος όλων αυτών έχει φανεί σε κάποια νοσήματα ότι ειδικά στο διαβήτη και σε κάποιες μορφές καρκίνου, ειδικά του πεπτικού, ότι έχει απίστευτα ωφέλη η συγκεκριμένη προσέγγιση και μάλιστα ακόμα και εμείς πολλές φορές ζητάμε να περνάνε κάποιοι πιθανοί ασθενείς μας από μεγάλα χρονικά διαστήματα όταν έχουμε δει ότι πιθανά να έχουν παράπλευρα ωφέλη με την προσέγγιση αυτή.
Και πιθανότητα να ξεμπλοκάρει και λίγο το σύστημα. Έτσι.
Ακριβώς.
Δηλαδή, αν δείτε εσείς οι διαιτολόγοι ότι κάποιος δεν μπορεί να χάσει κιλά,
έτσι,
ίσως να είναι και ένας τρόπος.
Σωστά, Βίκη μου. Και άλλωστε η νηστεία της Σαρακοστής, η αυγουστιάτικη προσώφηλο, μάλλον που οδηγεί στην γιορτή της Παναγίας, ενδεχομένως γίνεται και γι' αυτό το λόγο.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν μας λες ότι ο οργανισμός είναι σε θέση να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες ακολουθώντας μία διατροφή που δεν θα έχει κρέας.
Ακριβώς.
Έτσι και τα παράγωγά του.
Σωστά.
Αρκεί, φαντάζομαι, να είναι μελετημένοι αρκετά, έτσι.
Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Αυτό το οποίο πρώτα πρέπει να εξασφαλιστεί είναι ένα επαρκές ενεργειακό ισοζύγιο, να είναι μια. Η πρόσληψη των θερμίδων είναι αυτό που ανέφερα. Και εκεί που πιθανά έχουμε κάποιο πρόβλημα είναι να προσλαμβάνουν επαρκείς ποσότητες πρωτεϊνών. Ειδικά οι αθλητές πρέπει να προσλαμβάνουν, οι ασκούμενοι, είτε αθλητές, πάνω από 1,5 γραμμάριο, ένα κιλό σωματικού βάρους.
Και λίγο παρακάτω για το κομμάτι των πρωτεϊνών. Που...
Αλλά κυρίως αυτό που μας απασχολεί είναι η πρόσληψη του σιδήρου, ο οποίος υπάρχει στη φύση σε δύο μορφές. Και κάποια σημαντικά που θα τα εξηγήσουμε στη συνέχεια που αφορούν βιταμίνες και την ενυδάτωση.
Όλα αυτά τα οποία έχουν αξία για να μπορέσει ο οργανισμός να λειτουργήσει πραγματικά ρολόι. Λοιπόν, λίγο νωρίτερα ανέφερες για τις κατηγορίες των χορτοφάγων, αυτές τις 5 κατηγορίες. Θα μπορούσαμε να υποδείξουμε την καλύτερη επιλογή από τις 5 για κάποιον που σκέφτεται σήμερα να αλλάξει διατροφή? Έχει να κάνει με τις προτιμήσεις τους?
Σίγουρα έχει να κάνει με τις προτιμήσεις τους, αλλά σαφέστατα βλέπεις ότι κάθε κατηγορία από μόνη της διακρίνεται από κάτι, που σημαίνει ότι αυτοί που επιθυμούν, οι πισετέριαν που επιθυμούν την κατανάλωση θαλασσινών και ψαριού, σίγουρα το έχουν κάνει γιατί τους αρέσει πάρα πολύ το ψάρι. Αν προσπαθούν οι συγκεκριμένοι σε συνδυασμό με αυτό να καταναλώνουν επαρκείς ποσότητες ξηρών καρπών, λαχανικών, μαζί με την κατανάλωση της συγκεκριμένης ζωικής πηγής, πρωτεΐνης, σίγουρα έχουν ένα ευεργετικό όφελο σε σχέση με τους υπόλοιπους όπου υπολείπονται σε ψάρι. Η δεύτερη κατηγορία, ή μάλλον ας πω για τους vegan, εκείνοι έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Εκεί προσπαθούμε να κάνουμε αλληλοσυμπλήρωση αμινοξέων, δηλαδή η ταυτόχρονη χορήγηση λέμε φακόριζο. Αμινοξέα από τη φακή, αμινοξέα και από το ρύζι. Δεν θα τα φάνε ξεχωριστά τη μία μέρα το ρύζι και την άλλη μέρα τη φακή. Ή να προσπαθήσουν να εντάξουν, για παράδειγμα, σόγια, που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φυτική πρωτεΐνη. Οι μη αυστηρά χορτοφάγοι vegetarian έχουν απ' όλα. Νομίζω ότι εκείνοι δεν μπορούμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο, εφόσον καταναλώνουν γαλακτοκομικά και αυγά, ενδεχομένως και ψάρι, και έχουν και τυρί. Μη σου πω ότι είναι και ακόμα καλύτερο σε σχέση και με τους παμφάγους. Και σαφέστατα οι λάκτο που έχουν την κατανάλωση γαλακτοκομικών να προσπαθούσουν ό,τι ανέφερε και σε αυτούς που καταναλώνουν ψάρι, όπως και οι λακτόβο που περιλαμβάνουν γαλακτοκομικά και αυγά. Άρα λίγο από εκεί και πέρα, όπου μπαίνει ζωική πρωτεΐνη, είτε είναι γάλα, είτε είναι γιαούρτι, είτε είναι αυγά, είτε είναι ψάρι, προσπαθούμε μετά να είναι σωστά συνδυασμένες οι φυτικές πηγές πρωτεΐνης. Mm-hmm. Και έχουμε επάρκεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο και στα δικά μας αθλητικά μονοπάτια, γιατί πραγματικά ακούγονται πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα οποία μας λες. Κάποιοι βεβαίως που θα έλεγα ότι είναι υπέρμαχοι της κρεατοφαγίας, έχω ακούσει να λένε ότι καλά, okay, να είσαι χορτοφάγος και να μην έχεις έτσι μια ιδιαίτερη έντονη δραστηριότητα. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικά η περίπτωση που είναι αθλητές, δηλαδή κάποιος ο οποίος κάνει προπόνηση ή είναι αθλούμενος ή η ζωή του γενικότερα έχει ένταση. Ξεκινάει Κοίταξε. Από το πρωί και λοιπά και συνεχίζει. Και το ερώτημα λοιπόν είναι έντονη άσκηση. Άσκηση γενικότερα. Με χορτοφαγία μπορούν να συνδυαστούν.
Σαφέστατα μπορεί και η αμφισβήτηση της χορτοφαγίας στον αθλητισμό πλέον είναι ένας μύθος που καταραίει και θέλει τους χορτοφάγους αθλητές να αποτελούν πραγματικά εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα. Όλοι μπορούν να γίνουν χορτοφάγοι. Τα κρισιμότερα διατροφικά κριτήρια από άποψη σπουδαιότητας στους χορτοφάγους αθλητές-αθλήτριες είναι η εξασφάλιση, αυτό που είπα και πριν, επαρκούς ενεργειακού ισοζυγίου, κυρίως μέσω της αυξημένης πρόσληψης υδατανθράκων και στη συνέχεια το να καταφέρουμε να πετύχουμε ένα θετικό ισοζύγιο πάνω από 1,5 γραμμάριο ένα κιλό σωματικού βάρους, ανάλογα και με το φύλο και την ένταση του αγωνίσματος και το είδος. Και επιπλέον βασική προϋπόθεση είναι η διατήρηση της σωστής σωματικής σύστασης και κυρίως της μυϊκής μάζας, αλλά και η βέλτιστη λειτουργία των διαφόρων οργανικών συστημάτων και κυρίως του ανοσοποιητικού. Όταν αυτά εξασφαλιστούν, κανένας δεν έχει πρόβλημα και μάλιστα αναφέρουν βελτιωμένες επιδόσεις πάρα πολλοί άνθρωποι που ακολουθούν αυτό το μοντέλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι... Πάλι θα το πω ότι θέλουμε να κατευθύνουμε να δοκιμάσουν οι υπόλοιποι αυτή την προσέγγιση. Γιατί υπάρχει ένα ψυχολογικό όφελος όταν κάποιος έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία και όταν κάτι το υποστηρίζεις και το ενστερνίζεσαι, σε οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα. Mm-hmm.
Υπάρχουν πολλά συστατικά, τα ανέφερες και λίγο νωρίτερα εσύ, τα οποία παίρνουμε μέσα από μια διατροφή στην οποία περιλαμβάνεται το κρέας, όπως είναι η πρωτεΐνη, έτσι.
Σωστά.
Όπως είναι ο σίδηρος, η πρωτεΐνη η οποία βοηθάει και στη μυϊκή αποκατάσταση κιόλας. Τι γίνεται λοιπόν με αυτά τα δύο στοιχεία, το σίδηρο και την πρωτεΐνη? Από ποιες φυτικές πηγές, από ποιες φυτικές τροφές μπορούν να... να υποκαθίστανται τέλος πάντων και σε τι ποσότητες?
Ωραία. Αυτή ίσως είναι και η πιο σημαντική ερώτηση που μου κάνεις, Βίκη μου. Λόγω της απουσίας καταρχήν των ζωικών προϊόντων από τη διατροφή, η πρόσληψη πρωτεΐνης γίνεται αποκλειστικά μέσω φυτικών προϊόντων. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να κάνουν κατάλληλους συνδυασμούς τροφίμων έτσι ώστε να προσλαμβάνουν πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Και ταυτόχρονα να παρέχεται και η σωστή ενέργεια. Μια ποικιλία φυτικών πρωτεϊνών, όπως περιέχονται μέσα στους ξηρούς καρπούς, στους σπόρους, στα λαχανικά κλπ., πραγματικά μπορούν να καλύψουν τις πρωτεϊνικές ανάγκες.
Όσπρια.
Όσπρια, η σόγια. Η αλληλοσυμπλήρωση αμινοξέων που ανέφερα πριν με συνδυασμούς των διαφόρων φυτικών προϊόντων. Αν διακρίνουμε ότι έχουμε έλλειψη, το οποίο μπορούμε να το ελέγξουμε και με μια εξέταση ισοζυγίου αζότου σε ουρά 24 ώρου, σαφέστατα μπορεί να οδηγηθούμε και στη χορήγηση συμπληρωμάτων πρωτεΐνης, αλλά έχει αποδειχθεί ότι αυτοί που το ενστερνίζονται έχουν επαρκή πρόσληψη πρωταϊνική. Ταυτόχρονα όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που με ρώτησες, ότι στη διατροφή και ειδικά σε γυναίκες οι οποίες και λόγω του σεμήνου ρύσεως ούτως ή άλλως πέφτει ο σίδηρος του αίματος και εμφανίζουν ανεμία, θα πρέπει να αναφέρω ότι για να μην τον μπερδεύουν και οι παμφάγοι αυτό, γιατί μας κάνουν πολλές φορές την ερώτηση ότι αφού τρώω φακές και σπανάκι δεν μου φτάνει ο σίδηρος. Στη φύση λοιπόν πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει ο εμικός που βρίσκεται στις ζωικές τροφές, στο κόκκινο κρέας, το κοτόπουλο, το σηκώτι, τα αυγά, και ο μη εμικός που βρίσκεται στα δημητριακά, το ψωμί, στις φυτικές πρωτεΐνες, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο εμικός σίδηρος απορροφάται σε ποσοστό 15 με 35% από τον οργανισμό. Ο μη εμικός από 2 έως 8%. Άρα όταν
υπάρχει,
βλέπουμε,
έλλειμμα λοιπόν εκεί.
Τεράστια διαφορά, γιατί μπορεί να δούμε στα 100 γραμμάρια προϊόντος φυτικού ότι περιέχονται 16 μιλιγκράμμ σιδήρου και ταυτόχρονα 16 μιλιγκράμμ σιδήρου να περιέχεται και σε ένα ζωικό προϊόν. Στην δεύτερη περίπτωση απορροφάται κατά 30%, στην πρώτη περίπτωση κατά 2%. Άρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αριθμητικά αν δεν είναι άξιες οι πηγές του σιδήρου.
Άρα λοιπόν, οπότε, πώς γίνεται η κάλυψη του σιδήρου στην προκειμένη περίπτωση?
Θα πρέπει, εάν και εφόσον δεν υπάρχει ανεμία που μπορεί να χορηγηθεί και κάποιο συμπλήρωμα σιδήρου, οι καλύτερες πηγές από άποψη χορτοφαγικής διατροφής να συνδυαστούν οι ξηροί καρποί με αποξηραμένα φρούτα, τα σίκα για παράδειγμα και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, και ταυτόχρονα να συνδυαστεί για καλύτερη απορρόφηση με μια καλή πηγή βιταμίνη C, γιατί αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου, όπως είναι ο χυμός πορτοκαλιού ή μια σαλάτα η οποία να έχει φράουλες, πιπεριές κλπ. Και ταυτόχρονα να αποφεύγουν την ταυτόχρονη χορήγηση τσαγιού ή καφέ που μειώνει την απορρόφηση του σιδήρου.
Άρα λοιπόν μας λες ότι υπάρχουν τρόποι, έτσι,
ακριβώς.
Να υποκαταστήσουμε
σωστή συνδυασμή και σωστή,
σωστή
στρατηγική.
Συνδυασμή. Αυτό που μας είπες τώρα λίγο νωρίτερα για το σίδηρο, ότι η απορρόφηση είναι μικρή ακόμα και αν αυξήσουμε τις ποσότητες.
Κινδυνεύουμε αν αυξήσουμε τις ποσότητες να υπερκαταναλώσουμε θερμίδες. Σε κάποιες περιπτώσεις σαφώς γίνεται με πολύ διακριτικό τρόπο και αυτό πρέπει να το κάνει ένας ειδικός, προκειμένου να μην προσλάβεις πολύ περισσότερους υδατάνθρακες οι οποίοι αν περισσεύουν γίνονται λίπος, γιατί ο αθλητής δεν θέλει και να χαλάσει την σύσταση σώματος. Αλλά ναι, προσπαθούμε να εντάξουμε τις χορτοφαγικές πηγές σιδήρου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουμε βάρος στην αύξηση και του λίπους.
Πάντως δεν ξέρω αν είναι στο κεφάλι μας. Εγώ μέχρι και πριν από κάποια χρόνια πίστευα ότι αν δεν έτρωγα κρέας, ένιωθα έτσι αδυναμία, ένιωθα ότι πεινούσα. Τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι έχω περιορίσει αρκετά, δεν το έχω κόψει. Αυτό το αίσθημα λοιπόν δεν το νιώθω. Τελικά είναι στο κεφάλι μας?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι κάπου ενδιάμεσα, διότι κακά τα ψέματα η παρουσία της ζωικής πρωτεΐνης στο κρέας προκαλεί κορεσμό. Έχεις καλύτερο κορεσμό, όπου από την άλλη πλευρά αυτό δημιουργεί και ένα συναισθηματικό background με το οποίο δένεσαι. Και πρέπει να περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε η χορτοφαγική προσέγγιση να πείσει τον εγκέφαλό σου, δεδομένου ότι περιέχει πάρα πολλές φυτικές ίνες που ταυτόχρονα και αυτές περιλαμβάνουν και δημιουργούν κορεσμό. Άρα από τη μία είναι ενδεχομένως το ζωικό λίπος και η ζωική πρωτεΐνη που προκαλεί κορεσμό, αλλά και οι χορτοφάγοι αναφέρουν το ίδιο, ότι εγώ τρώω πάρα πολλές φυτικές ίνες και η αλληλοσυμπλήρωση, η όσπρια, δημητριακά, μου προκαλεί τέτοιο κορεσμό που πραγματικά μπορώ και ακολουθώ τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Άρα είναι λίγο συναισθηματικό. Νομίζω ότι είναι ταμπού, είναι μύθος, αλλά θεωρώ ότι αν ξεπεραστεί το συναισθηματικό και δοκιμαστεί, όλοι μπορούν να τα καταφέρουν.
Mm-hmm. Λοιπόν, κατά καιρούς στις εκπομπές που έχουμε κάνει η Ειρήνη μαζί, έτσι μιλώντας για θέματα διατροφής πριν από κάποιο αγώνα, μας έχεις δώσει μια συμβουλή να αποφεύγονται γενικώς οι φυτικές ίνες τουλάχιστον 24 ώρες πριν, mm-hmm. Γιατί ίσως να δημιουργήσουν έτσι κάποια προβλήματα στο στομάχι κλπ. Εδώ λοιπόν τώρα που οι φυτικές ίνες θα έλεγα ότι αυθονούν, τι γίνεται, μπορούν να προκαλέσουν έτσι προβλήματα σε έναν δρομέα ή σε έναν ασκούμενο.
Σωστά. Και είναι το σημαντικότερο πραγματικά σε αυτή την προσέγγιση. Καταρχήν, μια μικρή ποσότητα πριν από την προπόνηση υδατοδιαλυτών φυτικών ινών μπορεί και να συμβάλλει και στον έλεγχο του σακχάρου. Αυτό που κάνουμε και στους διαβητικούς. Άρα, έχουμε ένα μικρό όφελος. Αυτό σημαίνει δηλαδή μια φέτα ψωμί ολικής άλεσης. Πολλοί αθλητές όμως εμφανίζουν ευαισθησία στις φυτικές ίνες και ειδικά πριν από σημαντικούς αγώνες λόγω άγχους, συστήνουμε λιγάκι την αποχή και το να κατεβαίνει η πρόσληψή τους. Και για την αποφυγή γαστρεντερικής δυσφορίας, καλό είναι να προτιμηθούν τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, αλλά με χαμηλή σε φυτικές ίνες όταν έχουμε αθλητικό συμβάν ή αγώνα. Τέτοιες τροφές είναι τα μακαρόνια, το λευκό ψωμί, το ρύζι, πατάτες και η φρέσκη φυσική χυμή. Το καλό είναι ότι οι χορτοφάγοι αθλητές, όσο και να μειώνουν τις φυτικές ίνες, δεν κινδυνεύουν να παρουσιάσουν έλλειψη από αυτές, καθώς η διατροφή τους είναι ήδη σε υψηλή. Οπότε και 3-4 μέρες πριν τον αγώνα να τις ρίξουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Ίσα-ίσα έχουμε όφελος μείωσης της γαστρεντερικής δυσφορίας.
Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα ένα επίμαχο θέμα, για το οποίο νομίζω ότι δημιουργούνται και έτσι και οι περισσότερες αντιπαραθέσεις των ειδικών. Και αναφέρομαι στο κατά πόσο μπορεί ο συγκεκριμένος αυτός τρόπος διατροφής να επηρεάσει τις επιδόσεις των αθλημένων.
Λοιπόν, καταρχήν, είναι και πολύ σημαντικό αυτό που με ρωτάς, ότι οι πιθανές ελλείψεις που μπορεί να έχουμε για να επηρεαστούν οι επιδόσεις είναι σε σίδηρο, σε βιταμίνη B12 και σε ψευδάργυρο. Είναι ίσως τα τρία από τα κύρια μειονεκτήματα των χορτοφαγικών ή των τροποποιημένων χορτοφαγικών διαιτών και αποτελούν συνήθεις διατροφικές ελλείψεις μεταξύ των αθλητών, οι οποίες μπορούν όντως να επηρεάσουν αρνητικά την επίδοσή τους σε αγωνίσματα κυρίως μεγάλης διάρκειας. Γι' αυτό θέλουμε μια καλά σχεδιασμένη χορτοφαγική προσέγγιση και ειδικά σε περιπτώσεις αθλητών που ευνοούνται ψυχολογικά από αυτό, όταν νιώθουν ότι έχει σχεδιαστεί σωστά, σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσει την απόδοσή τους. Αλλά και πάλι αναφέρω ότι πιθανά να χρειαστεί να χορηγηθεί και κάποιο συμπλήρωμα όταν το αποδείξουν οι αιματολογικές εξετάσεις.
Άρα λοιπόν, ειδικά η κατηγορία αυτή των ανθρώπων που ακολουθεί μια τέτοια χορτοφαγική διατροφή θα πρέπει να ελέγχεται αιματολογικά και πιο συχνά.
Σωστά. Πιθανά ναι. Ναι. Σωστά.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Θα αναφερθούμε βεβαίως στο κομμάτι ποιες τροφές είναι εκείνες οι οποίες δεν θα πρέπει να λείπουν από το πιάτο του χορτοφάγου.
Ωραία,
έτσι.
Ωραία,
λοιπόν, μια μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Me.
Σάββατο Κυριακή. Ημέρες χαλάρωσης για άλλους όμως. Καυστικό, συχνά εναλλακτικό, κέριο, το Doom Spiro Goal σας περιμένει κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 9 έως τις 10 το πρωί. Σάββατο και Κυριακή λοιπόν με τον Σπύρο Τσάμι στην Έρα Σπορ. Doom Spiro Goal.
Ακούτε Έρα Σπορ.
Λοιπόν, η Έγκαι Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ μαζί με τη Μαρία Παπακυρίτση που ρυθμίζει τους ήχους. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Βίκη Σπύρου. Κουβεντιάζουμε για τη χορτοφαγία στον αθλητισμό, εδώ με τη βοήθεια της κλινικής διαιτολόγου, αθλητικής διατροφολόγου και επιστημονικής συνεργάτητας του ΣΕΓΑΣ, την Ειρήνη Μπαμπαρούτση, η οποία μας ρίχνει έτσι φως σε ένα θέμα όπου υπάρχουν αρκετές διχογνωμίες ειδικών σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να συνδυαστεί η χορτοφαγία με την άσκηση. Και μας είπες, Ειρήνη, ότι ασφαλώς και μπορεί να γίνει, αν και εφόσον εξασφαλιστεί επαρκώς αυτό το ενεργειακό ισοζύγιο για
σωστά.
Το οποίο γίνεται ο λόγος, έτσι.
Σωστά,
το μεγάλο χαμός. Λοιπόν, να δώσουμε μια απάντηση στο
σωστά.
Φίλο που μας αναφέρεται στις,
ναι.
στις νηστείες της 40ης και του 15 Αυγούστου που μιλήσαμε και εμείς.
Ουσιαστικά, απλά θέλω να, για να μην παρεξηγηθούμε, ότι πέρα από την εξυγίανση της ψυχής, δεν πάβει η αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες.
Να επιφέρει και κάλλες αλλαγές,
έτσι. Να επιφέρει
έτσι.
Και αυτή η αλλαγή στην διατροφή, να επιφέρει και κάποια παράπλευρα ωφέλη στην υγεία. Και ενδεχομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι όντως μια τόσο σημαντική αλλαγή ψυχής να επιφέρει και ένα αποτέλεσμα υγείας.
Μα
είναι ίσως ο καλύτερος συνδυασμός.
Είναι αλληλένδετα.
Δεν καταρρύπτουμε το ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε θυσιάζοντας αυτό που νομίζουμε ότι μπορεί να μας ικανοποιεί. Άρα αυτό είναι το κομμάτι που καλύπτουμε το ψυχικό μας, έτσι, την ψυχική μας διάθεση.
Και δεν ακυρώνεται το θρησκευτικό κομμάτι
σε καμία
σε μια νηστεία. Έτσι,
σε καμία
περίπτωση. Υποστηρίζεται
κάτι
τέτοιο.
Γίνεται.
Έτσι. Αλλά είναι το τερπνό μετά του ωφελή μου.
Και γι' αυτό προωθούμε ούτως ή άλλως, Βίκη μου, ο κόσμος που μας έρχεται και θέλει να κάνει μια σωστή νηστεία, κατευθύνουμε και το πώς να γίνει μια σωστή νηστεία για να μπορέσει να έχει τις προδιαγραφές της σωστής. Γιατί κάποιοι δεν είναι δυνατόν να θέλουν να θυσιάσουν τροφές οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει να τις στερηθούν, αλλά να καταναλώνουν 4 κιλά ψωμί. Έτσι, εκεί δεν
αυτό.
Είναι. Γι' αυτό κιόλας είναι
και
θέμα
διατροφής. Αυτό
σωστά, δεν είναι νηστεία.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ποιες είναι οι τροφές εκείνες οι οποίες δεν θα πρέπει ποτέ να λείπουν από το πιάτο ενός χορτοφάγου.
Λοιπόν, είπαμε ότι μια χορτοφαγική διατροφή πρέπει να περιέχει ποικιλία τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών σε πρωτεΐνες και υδατάνθρακες. Φυτικές πρωτεΐνες και ανόργανα στοιχεία που συναντάμε συνήθως στο κρέας περιλαμβάνονται σε φακές, στα φασόλια, μπιζέλια, στα λαχανικά πλούσια σε πρωτεΐνες, στα καρύδια, στη σόγια ή στο σιτάρι. Πολλά σούπερ μάρκετ πλέον παρέχουν υποκατάστατα κρέατος, κυρίως με τη μορφή κυμά, λουκάνικων κλπ. Υπάρχουν και χορτοφαγικές συνταγές όπου προτείνουν ιδέες για συμβουλές για να προσθέσετε ποικιλία και νοστιμιά στη διατροφή σας. Βέβαια, ένας αθλητής έχει περιορισμένο χρόνο, γι' αυτό κιόλας ουσιαστικά κατευθύνουμε εμείς και το επίπεδο των συνταγών. Στους αθλητές εντάσσουμε και το φυστικό βούτυρο, το ταχίνι, αν τρώνε αυγά οπωσδήποτε. Και αν δεν καταναλώνουν κλασικό γάλα, είτε κατσικίσιο είτε γελαδινό, προσπαθούμε να τους ενθαρρύνουμε για την κατανάλωση γάλακτος φυτικού, σόγιας, αμυγδάλου κλπ. Και ταυτόχρονα τα δημητριακά, πράσινα λαχανικά, το κινέζικο λάχανο περιέχουν πάρα πολύ ασβέστιο. Και για τους περισσότερους ανθρώπους το γάλα και το γιαούρτι και τα τυριά είναι τα ευκολότερα τρόφιμα που καλό θα είναι, αν δεν είναι αυστηρά, να τα εντάξουν στη διατροφή τους.
Λοιπόν, οι ανάγκες τώρα σε πρόσληψη υγρών επηρεάζονται στη διάρκεια μιας χορτοφαγίας ή παραμένει?
Όχι, Βίκυ, παραμένει μου, αυτό δεν αλλάζει, mm-hmm. γιατί αυτό έχει να κάνει με το φύλο, την ηλικία, το περιβάλλον και το είδος του αγωνίσματος. Ίσα-ίσα, θεωρητικά οι χορτοφάγοι αθλητές έχουν ένα πλεονέκτημα στο κομμάτι της ενυδάτωσης από τους υπολείπους, γιατί λόγω της μεγάλης πρόσληψης φυτικών ινών απορροφώνται και περισσότερα υγρά. Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Απορροφώνται και περισσότερα υγρά. Άρα, όχι, δεν ισχύει αυτό.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι που επίσης είναι σημαντικό και με αφορμή και μία ερώτηση ενός ακροατή. Πώς γίνεται κάποιος χορτοφάγος? Έτσι ξαφνικά μία μέρα αποφασίζει, ξυπνάει και λέει σήμερα κόβω τα πάντα που έχουν να κάνει με το κρέας και με τα ζωικά παράγωγα και γίνομαι χορτοφάγος.
Σωστά. Καταρχήν η μετάβαση θα πρέπει να γίνει σταδιακά προκειμένου να επιλεγεί το κατάλληλο είδος χορτοφαγίας, διότι και οι κατηγορίες προκαλούν ψυχική σύγχυση. Πρέπει να προσδιοριστεί δηλαδή πόσο αυστηρή θα είναι η χορτοφαγική διατροφή για να ενταχθεί και να αντιληφθείτε πόσο θα επηρεαστεί ο τρόπος ζωής. Άρα πρώτα αποφασίζουμε τι είδος χορτοφαγίας θέλουμε να ακολουθήσουμε. Οι νέοι χορτοφάγοι θα πρέπει επίσης να εξετάσουν πώς θα διαχειριστούν καταστάσεις κατά τις οποίες διάφορες χορτοφαγικές επιλογές δεν είναι διαθέσιμες. Που σημαίνει ότι πρέπει σιγά σιγά να αντικατασταθεί το κρέας, ίσως πρώτα με τα αυγά και τα γαλακτοκομικά και άλλα ζωικά
σιγά,
προϊόντα.
Σιγά σιγά δηλαδή.
Έτσι ακριβώς. Υποκατάστατα κρέατος αποτελούν το τοφού, τα προϊόντα σόγιας, το σεϊτάν, υπάρχουν οι ξηροί καρποί, τα φασόλια και τα όσπρια, οι συνδυασμοί τους όπως είπαμε και κάποιες συνταγές που αναφέρουν και λίγο το αυγό. Ίσως για αρχή να μπει και κάποιο συμπλήρωμα, π.χ. ένα συμπλήρωμα βιταμίνης B12, γιατί είναι η αχίλλειος πτέρνα της χορτοφαγίας, αλλά και αυτό να ελεγχθεί από τις αιματολογικές εξετάσεις. Δεν είναι και απαραίτητο ότι ένας χορτοφάγος θα εμφανίσει έλλειψη. Άρα, όταν γίνει σταδιακά και μετά μπορεί να δοκιμάσει και το πιο αυστηρό, δηλαδή να αρχίσουν να βγαίνουν οι εντός εισαγωγικών επιτρεπόμενες για αυτούς ψυχικά ζωικές τροφές και να δουν τα ψυχικά τους ωφέλη και τις ενεργειακές τους διαθέσεις.
Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούνε κιόλας, θα το αντιληφθούν από το πρώτο διάστημα κιόλας. Πόσους πάει κιόλας, έτσι, γιατί δεν ταιριάζει σε όλο τον κόσμο.
Έτσι και στην αρχή μπορεί να βιώσουν και μια αλλαγή στο βάρος, αλλά ταυτόχρονα.
Προς τα πάνω ή προς τα κάτω?
Στην αρχή προς τα κάτω και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα προς τα πάνω, γιατί αρχίζουν και υπερκαταναλώνουν τροφές πλούσιες υδατάνθρακες για να έχουν κορεσμό. Μέχρι να έρθει ο εγκέφαλος και οι σερωτονίνες σε μια ευθεία, Βίκυ μου, περνάνε λίγο από διάφορες φάσεις.
Λοιπόν, ένας ακροατής ρωτάει, γεια σας, η 12χρονη κόρη μου θέλει να γίνει αθλήτρια μεγάλων αποστάσεων. Πώς πρέπει να τρέφεται?
Τώρα
μας εξηγεί όμως αν εννοεί χορτοφαγικά ή
ακριβώς
κανονικά.
Αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούω καταρχήν ότι ένα 12χρονο κοριτσάκι θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Προφανώς σωματοδομικά της ταιριάζουν μεγάλες αποστάσεις για να το έχει επιλέξει. Σίγουρα λοιπόν δεν θα κατεύθυνα ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στην ανάπτυξη να ακολουθήσει μια χορτοφαγική προσέγγιση. Για τους λόγους ότι είναι μεγαλύτερες οι ανάγκες σε σίδηρο και σε ασβέστιο, που σημαίνει ότι δεδομένου ότι πρέπει να κρατάει και ένα χαμηλό βάρος για έναν αθλήτρια μεγάλων αποστάσεων, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα και ταυτόχρονα αφού επιβεβαιώσουμε ότι ολοκληρωθεί η ανάπτυξή της με το σωστό μοντέλο διατροφής, από μόνη της αν επιθυμεί να αλλάξει τις διατροφικές της συνήθειες, αλλά αφού έχει ολοκληρωθεί ο οργανισμός της, ναι, εκεί κατευθύνεται με τον τρόπο που αναφέραμε. Αλλά σε ένα τέτοιο κοριτσάκι θα ήθελα πρώτα να είμαστε σίγουροι ότι έχει την...
Να έχει ολοκληρώσει την
ολική προσέγγιση
και την ανάπτυξη.
Ακριβώς. Και να έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή της.
Μάλιστα. Αφήσαμε για το τέλος κάτι καλό. Έτσι, να μας πεις ένα ενδεικτικό χορτοφαγικό μενού πριν από την προπόνηση ή πριν από έναν αγώνα.
Θα μπορούσα λοιπόν να το αναφέρω και λίγο πιο συνολικά. Δηλαδή μια τυπική μέρα. Θα μπορούσε να περιέχει με το πρωί δημητριακά μεγάλα σόγιας ή αν καταναλώνουν αγελαδινό γάλα ή κατσικίσιο κανονικά, ενδιάμεσα φρούτα, ξηρούς καρπούς, μπάρες ενεργειακές. Θα μπορούσε το μεσημεριανό να αποτελείται από σαλάτα η οποία να περιέχει είτε κυμά από σόγια ή λουκάνικα ή αυγά, σε συνδυασμό με ρύζι, πατάτα ή καλαμπόκι και ζυμαρικά και εννοείται ελαιόλαδο, και το βράδυ να έχουν μια μικρότερη ποσότητα από το μεσημεριανό, ή ακόμα και συνδυασμό ζυμαρικών με μανιτάρια, με λουκάνικο σόγιας, ή ενδεχομένως βάζουμε κι άλλο ένα όσπρο εκεί όταν δεν καταναλώνουν λουκάνικα σόγιας. Άρα θέλουμε γενικά ενεργεία. Σίγουρα είμαστε σίγουροι ότι καλύπτουμε ενεργειακά, γιατί είναι πλούσια σε υδατάνθρακες η προσέγγιση μας. Σαφέστατα όμως, εφόσον το σημαντικότερο κομμάτι ενός αθλητή είναι η αποκατάστασή του, να πω ότι είτε θα την καλύψουν με γιαούρτι, γάλα, σόγια ή τυρί ή τοφού ή κεφίρ σε συνδυασμό με φρούτο και αμύγδαλα, ή και με ένα γεύμα ρύζι με μανιτάρια που μπορεί να έχει τοφού, αυγά και λαχανικά με ελαιόλαδο. Και για να κλείσω, Βίκη μου, η χορτοφαγική δίαιτα αποτελεί μια καλή επιλογή, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή και αρκετή γνώση ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι είναι απαγορευτική για αυτούς ή για οποιονδήποτε ασκούμενο με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.
Στην τσέπη μας είναι...
Έτσι.
Είναι καλή η συγκεκριμένη διατροφή?
Είναι
συμφέρουσα επιλογή?
Είναι συμφέρουσα, γιατί και το κρέας και το ψάρι είναι σχετικά ακριβό. Τα λαχανικά έχουν αυξηθεί, οι τιμές των λαχανικών, και ειδικά οι ξηροί καρποί. Ή όταν θέλουμε να διαχωρίσουμε και τα βιολογικά προϊόντα. Δεν νομίζω όμως ότι έχουν μεγάλη διαφορά σε αυτό.
Μάλιστα.
Στο οικονομικό κομμάτι.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ για αυτές τις οδηγίες, για άλλο αυτή τη γνώση που μας μετέφερες. Μείνε στην παρέα μας. Θα αλλάξουμε λίγο κλίμα, αλλά σε ενδιαφέρει, διότι είσαι αθλήτρια και εσύ τρέχεις.
Τέλεια.
Σε αγώνες. Θα φύγουμε λοιπόν από το διατροφικό, θα μείνουμε στο αθλητικό, διότι την επόμενη Κυριακή, 13 Μαΐου, τρέχουμε στον Άγιο Δημήτριο για την Ειρήνη. Ειρήνη σήμερα, της Αγίας Ειρήνης σήμερα. Την άλλη Κυριακή τρέχουμε λοιπόν για την Ειρήνη και ζωντανεύουμε την ελπίδα. Ένας αγώνας που συνδυάζει τον αθλητισμό με τον πολιτισμό. Αναφέρομαι στην Ειρηνοδρομία 2018 που διοργανώνεται στη μνήμη του Αλέκου Παναγούλη, και κοντά μας για να μας πει περισσότερα είναι η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, κυρία Μαρία Ανδρούτσου, την οποία και καλωσορίζω. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως, οι ακροατές σας, από τη στιγμή που ξέρουν τι τρώνε, ξέρουν πώς προετοιμάζονται, θα μπορούν να έρθουν και να μετέχουν την Κυριακή στον αγώνα δρόμου, την Ειρηνοδρομία που γίνεται στην πόλη μας. 10 χιλιόμετρα πιστοποιημένη διαδρομή, συνδιοργάνωση με το ΣΕΓΑΣ.
Πολύ οργανωμένα πράγματα λοιπόν, έτσι.
Πάρα
πραγματικά πολύ οργανωμένα.
Ναι.
Φέτος λοιπόν συμπληρώνεται, κυρία Ανδρούτση, 42 χρόνια, έτσι αν δεν κάνω λάθος, από το ξημέρωμα της Πρωτομαγιάς του 1976 που χάθηκε ο Αλέκος Παναγούλης στα όρια της πόλης.
Ακριβώς.
Έτσι, σε ένα ατύχημα περίεργο.
Περίεργο ατύχημα, έτσι. Περίεργο δυστύχημα, όπου μετά από αυτό οι πολίτες του Αγίου Δημητρίου και ο Δήμος αποφάσισαν κάθε χρόνο να τιμούν τη μνήμη του αγωνιστή με τριήμερες εκδηλώσεις, γίνονται στην πλατεία Παναγούλη κάθε χρόνο. Φέτος, επειδή ανακαινίζεται η πλατεία μας, θα γίνουν στο Στρογγυλόπολι κοντά στην πλατεία, ένα σχολικό συγκρότημα με εσωτερικό αίθριο και ένα εξαιρετικό αμφιθέατρο, τριήμερες εκδηλώσεις, αλλά το πρωινό της Κυριακής κάθε χρόνο είναι αφιερωμένο στην Ειρήνη. Έτσι λοιπόν η Ειρηνοδρομία είναι μια διαδρομή που διασχίζει την πόλη, όπως είπα πριν, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα, 2,5 χιλιόμετρα και 1000 μέτρα διαδρομή ευαισθησίας για ΑΜΕΑ και Special Olympics.
Ποιο είναι το μήνυμα ή τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε στον κόσμο μέσα από αυτόν τον αγώνα καταρχήν, αλλά και από τις υπόλοιπες εκδηλώσεις?
Κοιτάξτε, τώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε το ζητούμενο της ειρήνης είναι... Είναι, φαντάζει, σαν κραυγή, όχι απλά αίτημα, είναι πλέον κραυγή.
Και ειδικά στις μέρες μας.
Ειδικά στις μέρες μας, ειδικά στη γειτονιά μας, με την ευρύτερη έννοια, Μέση Ανατολή, Μεσόγειος, Αιγαίο, όλα αυτά, αν τώρα δεν φωνάξουμε για την ειρήνη, αν τώρα δεν δείξουμε οι πολίτες ότι τη διεκδικούμε, την απαιτούμε, λέμε ένα όχι στους υπεριαλιστικούς πολέμους και καλούμε τους πολίτες να βγουν στους δρόμους τρέχοντας, και τους αθλητές αλλά και τους απλούς πολίτες, τα παιδιά των σχολείων μας. Έχουμε περάσει με το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών που μας στηρίζει σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια, έχουμε περάσει από όλα τα σχολεία. Μαζί με την Ολυμπιακή Εκεχηρία έχουμε μιλήσει στα παιδιά για τα ιδανικά της ειρήνης, του Ολυμπιισμού, του αθλητισμού,
της δημοκρατίας,
της άμυλας, της δημοκρατίας, όλα αυτά. Και καλούμε λοιπόν τους νέους πολίτες αλλά και όλες τις ηλικίες να τρέξουν σε μια απολύτως ασφαλή διαδρομή, πιστοποιημένη. Οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν για άλλους αγώνες μια και όπως μας είπαν και πέρυσι και πρόπερσι τα τελευταία 4 χρόνια που έχει έτσι έναν επαγγελματισμό αυτή η προσπάθεια, η διαδρομή είναι εξαιρετική.
Είπατε 10 χιλιόμετρα και...
5 χιλιόμετρα, 2,5 χιλιόμετρα και 1000 μέτρα για μαθητές των ειδικών σχολείων, ΑΜΕΑ, όποιοι θέλουν να υποστηρίξουν και αυτή την ανάγκη για ισοτιμία και σεβασμό στη διαφορετικότητα.
Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος το έχει αποδείξει ότι μετέχει, θέλει και μετέχει σε αθλητικές τέτοιου είδους εκδηλώσεις, γιατί περνάει καλά.
Έτσι.
Έτσι και, και παράλληλα είναι και μια ευκαιρία έτσι, μέσα από τον αγώνα για αυτό οι δρομείς να μάθουν και ένα κομμάτι της ιστορίας μας, έτσι.
Ασφαλώς. Είναι άλλωστε ο μόνος αγώνας δρόμου, μια και είναι των ημερών μας οι αγώνες δρόμου και αντοχής, η μαραθώνη, η μη μαραθώνη. Είναι ο μόνος όμως που είναι αφιερωμένος στην ειρήνη. Άρα τον καλούμε να έρθει συνειδητά για αυτό που θα κάνει, δίνει το μήνυμά του, ενώνει τη φωνή του μαζί μας και σίγουρα βλέπει μια άρτια οργάνωση χάρη, όπως σας είπα, στους εκπροσώπους του ΣΕΓΑΣ που έχουν υιοθετήσει, έχουν αναλάβει την τεχνική βοήθεια, τον Όμιλο Φίλων Κλασικού Αθλητισμού που έχει έδρα την πόλη μας, ΟΦΚΑ Οδυσσέας, που βοηθά καθοριστικά για να πετυχαίνουμε τους στόχους μας, όλους τους φορείς της πόλης, τα σχολεία μας, τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, τους εργαζόμενους του Δήμου, πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών που στρατεύονται σε αυτή την προσπάθεια.
Επιποδώ σε όλη η πόλη, λοιπόν.
Επιποδώ σε όλη η πόλη, με χαρά και με το μήνυμα αυτό που σας είπα. Αγωνιζόμαστε για την ειρήνη. Παράλληλα, έχουμε καλέσει το Όραμα Ελπίδας, τον φορέα αυτόν που υποστηρίζει την μεταμόσχευση του μυελού των οστών. Θα βρίσκεται, θα είναι μαζί μας. Θα καλεί όλους να δώσουν το δείγμα αυτό του σάλιου με την πατονέτα, ώστε να αποτυπωθούν.
Ανέξοδο, πάρα πολύ εύκολο. Έτσι θα πρέπει ο κόσμος πραγματικά να αφυπνιστεί, να προσπαθήσουμε να γίνουμε όσο μπορούμε περισσότεροι άνθρωποι δότες μυελού των οστών, γιατί σώζονται ζωές.
Έτσι. Να πιστούμε καταρχήν ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι θα πρέπει να φύγει ο φόβος και η ανησυχία. Το επικοινωνούμε όλες αυτές τις μέρες και την μέρα του αγώνα θα υπάρχει περίπτερο από το Όραμα Ελπίδας, όπου θα παίρνουν το δείγμα και καλούμε και τους αθλητές, αλλά και όσους θα έρθουν να πλαισιώσουν την εκδήλωση, τους γονείς, τους συγγενείς των παιδιών, τους φίλους της ειρηνοδρομίας, να συμμετέχουν σε αυτή την προσφορά.
Η εκκίνηση και ο τερματισμός πού θα είναι?
Μπροστά στο Δημαρχείο του Αγίου Δημητρίου. Αγίου Δημητρίου 55, είναι πολύ κοντά στο σταθμό μετρό Δάφνη και σταθμό μετρό Αγίου Δημήτριου. Οποιοδήποτε μπορεί να επιλέξει το πρωινό της Κυριακής να το περάσει.
Η ώρα? Τι ώρα
θα ξεκινήσουμε από τις 9, είναι η πρώτη έναρξη και σταδιακά είναι και οι άλλες ενάρξεις. Καλό είναι από τις 8.30 κάποιος που θέλει να είναι εκεί, εφόσον έχει δηλώσει στο site μας ειρηνοδρομία.gr τη συμμετοχή του, θα μπορέσει να έχει πάρει, αν θέλει από νωρίτερα, αλλά και εκείνη τη μέρα, όλα, την μπλούζα του, τον αριθμό του, έχουμε χρονομέτρηση.
Είναι σημαντικό ότι υπάρχει και χρονομέτρηση, έτσι, που σημαίνει ότι θα πρέπει να δηλωθούν οι δρομείς, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Μέσα από το ειρηνοδρομία.gr που είναι το site ή μέσα από το Δήμο, από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος που τρέχει όλη αυτή την διοργάνωση, μπορούν να απευθυνθούν. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό. Δηλώνουμε συμμετοχή. 9 η ώρα ξεκινάνε τα 10 χιλιόμετρα, 9 και 5 ξεκινάνε τα 5 χιλιόμετρα, 10 και μισή τα 2,5 χιλιόμετρα και 11 η διαδρομή ευαισθησίας των 1000 μέτρων.
Λοιπόν, επειδή εμείς είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής, όπως μας κάτσε δηλαδή, εάν κάποιος έρθει τελευταία στιγμή δεν έχει προλάβει να δηλωθεί τις προηγούμενες μέρες, δέχεστε?
Εάν δεν έχουμε ξεπεράσει το πλαφόν των συμμετοχών, γιατί καταλαβαίνετε, είναι το μπλουζάκι, είναι ο αριθμός, είναι το τσιπάκι για τη χρονομέτρηση, αν υπάρχει διαθεσιμότητα, ασφαλώς και δεχόμαστε. Αλλά είναι καλό να προνοήσει τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή κάποιος που ενδιαφέρεται. Είναι τόσο μεγάλη και αυξανόμενη η συμμετοχή που και εμείς ανησυχούμε μήπως από την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε συμπληρώσει το πλαφόν.
Τον αριθμό.
Φιλοδοξούμε 2.500 αθλητές να βρίσκονται στην πόλη μας το πρωινό της Κυριακής και επίσης και τα απογεύματα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο πολιτιστικό μέρος, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και
πείτε
αυτό.
Πείτε μας λίγο και για το πολιτιστικό μέρος, γιατί είναι μία...
Τα φετινά Παναγούλια είναι αφιερωμένα στον κατεξοχήν ποιητή της ειρήνης και της δημοκρατίας, τον Γιάννη Ρίτσο. Ο Γιάννης Ρίτσος από το 1984 έχει γίνει επίτιμος δημότης της πόλης μας όταν ξεκίνησε να διοργανώνεται η ειρηνοδρομία. Έχουμε λοιπόν την Παρασκευή στο Αμφιθέατρο του Στρογγυλού μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στο Γιάννη Ρίτσο που μετέχουν το εφηβικό μας θεατρικό εργαστήρι, υπάρχει μουσική, τραγούδι, μια παρουσίαση του ποιητή. Την επόμενη μέρα επίσης στο Στρογγυλό αλλά στον έθριο χώρο, τον ανοιχτό, μια συναυλία με τους Εγκαρδία, τον Κώστα Θωμαίδη και τον Ηλία Λογοθέτη, μέσα από το γενικό πλαίσιο Πέρλα Λιμπερτά, ένα αφιέρωμα στους κοινωνικούς και προσωπικούς αγώνες για την ελευθερία όλων των λαών. Και κλείνουμε την Κυριακή, πάλι στον ίδιο χώρο, μια συναυλία με το έργο του Γιάννη Ρίτσου, «Οι γειτονιές του κόσμου», μελοποιημένο από τον Δημήτρη Μινακάκη, με την Συμφωνιέτα Αθηνών και τη συμμετοχή εξαίρετων μουσικών, μέτζο σοπράνο η Σοφία Καπετανάκου, σοπράνο η Λιδία Ζερβάνου και βαρύτονος ο Αρκάδιος Δρακόπουλος, μια ξεχωριστή παράσταση που είμαι σίγουρη ότι θα καθυλώσει όσους έρθουν να την απολαύσουν. Όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο στο Στρογγυλό, Παπάγου 51.
Μάλιστα, το ακούω πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ οργανωμένο, ένα πλούσιο έτσι τρίμερο πολιτιστικό-αθλητικό. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο αθλητικό κομμάτι, έτσι, με αφορμή την ειρηνοδρομία, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Ανδρούτσου, αν ο Δήμος Αγίου Δημητρίου έτσι δίνει έμφαση γενικότερα στον αθλητισμό, αν έχετε προγράμματα μαζικής άθλησης κλπ. Και αν γενικώς γίνονται έτσι και διάφοροι άλλοι αγώνες ή διάφορα άλλα αθλητικά events στο Δήμο σας.
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου στηρίζει τον αθλητισμό, στηρίζει τον σωματιακό αθλητισμό, τον λαϊκό αθλητισμό, τον μαζικό αθλητισμό. Η αλήθεια είναι ότι με τον περιορισμό των προσλήψεων δεν μπορούμε να αναπτύξουμε πάρα πολλά προγράμματα, γιατί υπάρχει δυσκολία στο να προσλάβουμε γυμναστές. Όμως η αθλητική μας χώρη είναι γεμάτη από αθλούμενους. Δίνουμε χώρο και τη χρήση των γηπέδων μας σε όλα τα αθλητικά σωματεία. Υπάρχουν 3 γήπεδα καλαθοσφαίρισης, όπου πολλές ομάδες προπονούνται εκεί, χωρίς να καταβάλουν στο Δήμο τίποτα, παρέχονται όλα αυτά από το Δήμο. Υπάρχουν κλειστά γήπεδα βόλεϊ, έχουμε πολύ καλές ομάδες και στο βόλεϊ γυναικών. Υπάρχει το γήπεδο ποδοσφαίρου. Το δημοτικό μας στάδιο έχει μάλλον γήπεδο ποδοσφαίρου και έχει και έναν εξαιρετικό χώρο για το στίβο. Όπως είπα πριν, ο ΟΦΚΑ Οδυσσέας, ο Σύλλογος Κλασικού Αθλητισμού, είναι από τις υψηλότερους στην κατάταξη. Έχει πολλές διακρίσεις. Έχουμε τον αθλητή του ακοντισμού, τον Γιάννη τον Κυριαζή, που δοξάζει το άθλημα, είναι σε εξαιρετικές επιδόσεις. Υπάρχουν πολλά γηπεδάκια ποδοσφαίρου, 5x5, 7x7, που αθλούνται οι ομάδες των παιδιών, γήπεδα τένις, και προσπαθούμε να δίνουμε όλες τις ευκαιρίες. Μάλιστα, αυτό που δεν είχε η πόλη μας, δεν είχε κολυμβητήριο, σχεδιάζουμε, έχουμε ήδη δεσμεύσει το χώρο, είμαστε στη διαδικασία της ανάθεσης της μελέτης, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα ανοιχτό κολυμβητήριο και να έχουν και τα παιδιά της πόλης μας την ευκαιρία αυτή. Παράλληλα, φτιάχνουμε και μια μικρή κλειστή δεξαμενή για μικρές ηλικίες, που θα φιλοξενεί και παιδιά της πόλης μας τα απογεύματα και το πρωί θα καλύπτει τις ανάγκες του ειδικού σχολείου.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν έτσι χώροι άθλησης, γιατί δυστυχώς σε αυτή την πόλη που ζούμε, την Αθήνα μιλάω γενικότερα, δυστυχώς όσο περνούν τα χρόνια,
γίνονται
αβίωτες οι συνθήκες. Οπότε νομίζω ότι πραγματικά ξεφεύγει το μυαλό του ανθρώπου όταν είτε είναι απόγευμα είτε είναι πρωί, επιλέξει να βάλει έστω μία ώρα στη ζωή του και να πάει να αθληθεί. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης και να μπορεί να έχει τη γνώση να διατρέφεται και σωστά, λίγο νωρίτερα.
Ναι, γιατί αυτό θα δώσει και κίνητρο, Βίκη μου, να μπορέσουν να κάνουν αθλητισμό χωρίς να έχουν δεύτερη σκέψη ότι δεν μπορούν να. Γιατί πολλές φορές συνδυάζεται το βάρος ότι εγώ είμαι ικανός να πάω να αγωνιστώ σε κάτι. Έστω και στην προσέγγιση που αναφέραμε πιο πριν. Λαϊκός, μαζικός αθλητισμός. Mm-hmm. Πολλοί δεν έχουν διαχειριστεί σωστά το βάρος τους προκειμένου να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Άρα, εννοείται ότι η διατροφή και άσκηση για το καλύτερο δυνατό για την υγεία μας.
Έτσι. Και να φροντίζουν την υγεία τους. Και σε αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι στο πλαίσιο της ειρηνοδρομίας έχουμε την ευκαιρία, το Ερίκος Δινάν, να βρίσκεται στην πόλη μας και να κάνει δωρεάν καρδιολογικό έλεγχο σε όσους αθλητές θέλουν να συμμετάσχουν και δεν έχουν ελέγξει πριν την δυνατότητά τους, απλούς ανθρώπους που θέλουν να τρέξουν, και είναι σημαντικό να έχουν κάνει ένα πλήρη έλεγχο ώστε με ασφάλεια να συμμετέχουν σε αυτό το.
Γιατί η ασφάλεια
αγώνισμα
πραγματικά πάντα προέχει, και εμείς αυτό λέμε και ξαναλέμε. Λέμε ναι στον αθλητισμό, αλλά στον αθλητισμό πάντα με ασφάλεια. Mm-hmm. Πάντα πρέπει να γίνονται προληπτικές εξετάσεις, και ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε και το επισημαίνετε και εσείς. Εύχομαι πραγματικά επιτυχία, μεγάλη επιτυχία σε ό,τι κάνετε, και στον αγώνα και σε όλες τις υπόλοιπες δράσεις τις μέρες αυτές.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία μέσα από τη συχνότητά σας να επικοινωνήσουμε και να καλέσουμε όλους τους πολίτες του Λεκανοπεδίου Αττικής να πλαισιώσουν αυτές τις δράσεις μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ανδρούτσου. Ευχαριστώ και την Ειρήνη Μπαμπαρούτση που είναι σήμερα κοντά μας.
Πολύ χρόνια.
Λοιπόν, να ευχαριστώ τη Μαρία Πακυρίτση που ήταν σήμερα κοντά μας, τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Ανώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too wrong. And things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savings, love you. You lose, but you've got the love I need to see me through.